diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba, Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 yang begitu bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan menggunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu, hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Kita tahu bahwa Yesus begitu sibuk melakukan banyak hal, tapi dalam bacaan ini dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara, tema kita adalah dikacangin. Berapa banyak saudara yang tahu kosakata dikacangin? Apa arti dikacangin? Berapa banyak saudara yang tahu? Ya, saya tahu kosakata ini saudara pada waktu terakhir pulang ke Indonesia bertemu dengan ponakan, dan saya mengenal kosakata baru ini. Ya, ini bahasa gaul dikacangin. Ya, saya pikir dikacangin itu berarti mungkin dibeli kacang atau dilempari kacang. Ya. Tetapi dikacangin ternyata bahasa gaul anak muda ini artinya saudara kita tidak dianggap, tidak dipedulikan, itu artinya dikacangin katanya. Ya. Dan ponakan saya merasa begitu, merasa saya kacangin gitu ya, karena saya berada di sini. Jadi sebagai contoh, jika kita menyapa seseorang dan orang itu tidak menjawab, tidak memberi perhatian, menoleh pun tidak. Ia tidak memperdulikan kehadiran kita, sapaan kita, tetapi asik dan sibuk dengan dirinya sendiri. Maka dalam kondisi yang demikian ini, orang berkata kita sedang dikacangin olehnya. Berapa banyak kita sekarang ini lihat teknologi membuat kita mengacangin, bukan hanya istri, suami, anak-anak kita. Ya. Kita sibuk mungkin dengan cellphone kita, dan orang yang dekat dengan kita, di hadapan kita, seringkali kita kacangin. Dan tentu tidak enak jika kita berada di posisi sedang dikacangin itu. Kita menyapa, kita dekat tetapi tidak diperhatikan. Nah, mari kita lihat bacaan kita dalam firman Tuhan. Saudara, selama masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk melihat bahwa Allah itu peduli dengan kita, Allah ingin bersekutu dengan kita. Adakah kita dengan sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan? Bacaan kita, saudara, Allah merasa dikacangin oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel sibuk dengan diri mereka sendiri. Saya rasa sibuk adalah hal yang positif, saudara. Itu berarti bangsa Israel ini diberkati oleh Allah. Mereka punya pekerjaan. Mereka sibuk dengan banyak hal. Dan mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Tetapi kesibukannya itu dikatakan membuat mereka tidak peduli dengan kehadiran Allah. Yang kita lihat dilambangkan dengan keberadaan bait suci. Dalam bacaan kita, saudara, bait suci itu diabaikan. Padahal bait suci itu sedang dalam kondisi reruntuhan. Karena dihancurkan masih dalam kondisi reruntuhan. Sehingga kalau kita lihat bandingkan dengan Hagai pasal 1 ayat 9 dikatakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Jadi mereka terus membangun, memperbaiki rumah mereka sendiri, sedangkan bait Allah, tanda dan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu, dibiarkan tetap dalam reruntuhan. Sehingga dikatakan, kalau kita lihat di dalam Yeremia, pasal yang kedua, 27, sungguh, mereka membelakangi aku, itu kata Tuhan. Tuhan dibelakangi dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah dan selamatkan kami. Artinya kalau sedang ada masalah, baru mereka ingat Tuhan. Tapi pada waktu mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, mengumpulkan uang, pekerjaan, mereka lupa dengan Allah. Sakaria pasal yang pertama ayat 4 berkata, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan aku. Itu istilah bahasa Gaulnya, dikacangin Tuhan, dikacangin, tidak dihiraukan. Demikian firman Tuhan. Sakaria pasal 1 ayat yang keempat. Saudara, Allah mau mereka itu bertobat, bukan semata-mata karena Allah ingin diperhatikan. Memang Allah ingin diperhatikan, tapi bukan sebab diperhatikan itu berarti dari kata hati. Kita semua punya hati, bukan dalam arti biologi hati kita. Hati itu hal di mana hidup ini menjadi pusat kita itu. Kita memberi hati kepadanya. Apa yang saudara berhati saudara ada di mana? Apakah hati saudara juga ada di Tuhan? Bahwa saudara memberi perhatian kepada Tuhan. Atau saudara lebih sibuk terus dengan memberi perhatian mungkin pekerjaan saudara, tugas saudara, tanggung jawab saudara. Apapun kesibukan dalam kehidupan ini, di mana hati kita itu berada. Allah tidak hanya ingin supaya kita dia diperhatikan, tetapi Allah itu rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Allah lebih dahulu mengasihi. Allah lebih dahulu mau menyapa kita. Bahwa Allah itu mau bersekutu dengan kita ini. Dekat. Lebih lagi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ya, yang kita baca dikatakan kepada Tuhan itu adalah sumber kehidupan mereka, sumber kemakmuran mereka. Kalau Tuhan itu menahan berkatnya, dalam firman Tuhan, orang akan kehilangan kelimpahannya. Jadi segala kesibukan dalam kehidupan kita yang membuat bangsa Israel nanti berkelimpahan, dapat membangun rumahnya, memiliki pekerjaan, memiliki kesibukan, itu berkat Tuhan. Tetapi bukan untuk membuat orang lalu ngacangin si pemberi berkat itu dengan atas nama kesibukan apapun dalam kehidupannya itu. Jadi saudara, mari kita sadari hari ini, kesibukan memang rahmat dan anugerah. Saudara tidak diberi kesibukan dan akan cenderung dengan kehidupan pertanda bahwa saudara tidak ada hal yang dapat saudara kesibukan. Anugerah. Tetapi juga firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, kesibukan dalam kehidupan kita ini juga penyebab utama yang menjadikan orang kehilangan perhatiannya. Hatinya hanya tertuju pada satu kesibukan. Dan dia kehilangan perhatian terhadap hal-hal yang lain. Dia mengabaikan yang lain. Saya rasa Tante Wong bisa bahasa Mandarin dan yang lainnya, dan saya tidak bisa. Tetapi menurut bobo saya, itu nenek saya yang pernah berkata kepada saya dalam aksara Chinese mengenai sibu, ya, tidak tahu gimana caranya menulis sibu dalam aksara Chinese itu. Ya. Tetapi pada waktu itu bobo saya itu berkata bahwa sibu itu di dalam aksara Cina itu berasal dari dua aksara yang dijadikan satu, yaitu yang satu kematian dan hati, mati dan hati dijadikan satu, itulah sibuk. Jadi kalau mati dan hati dijadikan satu itu berarti kesibukan itu dalam aksara Chinese mau mengingatkan kepada kita dapat membuat kematian hati kita ini. Hati yang mati. Jadi saudara, kesibukan itu cenderung membuat orang mati rasa. Dia cepat sibuk dengan sesuatu dan dia mati rasa terhadap yang lain. Ya, sehingga ada artikel mengenai budak bini misalnya saudara. Ya. Karena kesibukannya dia bisa mengabaikan istrinya sendiri. Kesibukan itu diingatkan bisa mencuri, merampas hal yang berharga dalam hidup kita, yaitu kepekaan kita terhadap yang lain. Dan orang yang sibuk, dia bisa kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Hari ini saya tanya saja, kalau Tuhan katakan 6 hari lamanya engkau bekerja, sibuk. Tapi hari itu juga adalah hari Tuhan, hari perhentian. Berapa banyak orang atas nama sibuk mengabaikan hari perhentian Tuhan, kan? Ya. Demi itu apa? Ada banyak kesibukan yang lain dalam kehidupan kita ini. Dan kesibukan dapat membuat orang kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Dia juga dapat kehilangan kepekaan kemudian kepada sesamanya. Dan lebih parah, saudara, kalau orang itu sibuk, lama-lama dia menjadi egois. Dia tidak lagi peduli dengan semua yang ada di luar. Di luar dirinya dan kesibukannya itu. Nah, saudara, hari ini Minggu Prapaskah pertama, saya mau ajak saudara untuk menyadari itulah kondisi kita masyarakat di Amerika. Di dalam realita, sibuk itu yang paling akrab menemani perjalanan hidup manusia di abad ini buat hampir seluruh masyarakat di dunia ini, tapi lebih-lebih di Amerika ini. Siapa yang tidak sibuk? Bangun pagi, bekerja sampai petang, dan banyak orang terjebak dalam kesibukan yang menggunung, saudara. Tanggung jawab yang harus kita penuhi di negeri ini, ada banyak cicilan yang harus dibayar, pekerjaan kantor yang terus mungkin menumpuk, tanggung jawab kita yang juga mungkin diperimakin besar, dan semua sepertinya dapat menjadi dalih buat kita untuk membenarkan bahwa saya sibuk, maaf, saya sibuk, dan sudah dapat menolak yang lain demi dan atas nama kesibukan kita itu. Kita semua di sini hampir setiap hari menjadi orang yang berkelahi dengan waktu. Untuk bertemu dengan anak saja, dan orang yang berangkat, anaknya masih tidur, pulang, anaknya sudah tidur. Bekerja keras dari pagi hingga larut petang. Bahkan orang berkata memiliki waktu dirinya sendiri, tempat laundry saya itu tidak terurus karena kesibukannya. Tidak ada waktu untuk bercengkrama lagi dengan keluarga. Tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang adalah satu tubuh dan hakikat kita sebagai gereja persekutuan, dan bahkan untuk Tuhan, saudara. Kesibukan dapat menyita kita, mati rasa kita kepada Tuhan, dan kita mengabaikan hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Dan minggu Prapaskah ini kita mau diingatkan, disentak kembali dalam kehidupan kita ini. Sungguhkah kita memberi hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adakah kita memiliki waktu yang teduh dengan Tuhan? Meskipun kita ini berkelahi dengan waktu dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus, kalau sudah baca di dalam kitab Markus, segera, kata segera iutus itu, dari sini segera ke sana. Tuhan segera situ. Sepertinya begitu sibuknya dikerumuni oleh banyak orang. Apakah kesibukan itu membuat Ekius dalih untuk membenarkan Yesus tidak ada waktu untuk teduh bersama dengan Bapaknya? Terbaca di dalam firman Tuhan, tidak pernah di tengah kesibukan yang menggulung seperti itu Tuhan Yesus mengabaikan Bapaknya. Bukan bacaan kita hari ini. Yesus menyuruh murid-muridnya dan dia pergi ke tempat sunyi. Bahkan sebelum murid-murid yang lain bangun dan mereka mencari di mana Tuhan, dan mereka lihat Tuhan Yesus sudah ada di tempat sunyi, teduh, waktu yang teduh bersama dengan Bapaknya yang di surga. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu mau dekat dengan kita. Dia sudah mendekati kita. Dia sudah menyapa kita. Tapi seringkali kita ngacangin Allah itu. Allah yang mau dekat dengan kita, umatnya itu. Allah yang mau mengungkap isi hatinya, kehendaknya kepada kita, panggilannya kepada kita, agar kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tetapi, saudara, apa yang terjadi kalau kita ini mengabaikan kehadirannya? Sekali lagi, kita ngacangin kehadiran Tuhan itu atas nama terus kesibukan dalam hidup kita. Prapaskah pada intinya, mari kita berbalik kembali untuk memperdulikan kehadiran Allah dalam hidup kita ini. Perhatikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, mulai dengan cara yang sederhana, bahwa saudara mampu untuk menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dan tidak membuat ekus atas nama kesibukan untuk kita minta maaf terhadap sapaan Tuhan dalam hidup kita ini. Karena kita dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk mendengar dan memperhatikan suara Allah dalam kehidupan kita ini, menjalani lebih serius latihan rohani kita, memberi perhatian kepada Tuhan, mengalahkan segala keinginan dan dalam kehidupan kita ini, mampu untuk beralih sejenak dari kesibukan kita itu dan memberi tempat yang istimewa bahwa kita menyatakan, memberi hati dan hati kita kepada Allah itu seperti seluruh firman Tuhan. Kita mengasihi Allah itu dengan segenap hati kita, akal budi kita, kekuatan kita. Ada waktu di mana kalau saudara mengasihi seseorang, saudara memberi perhatian. Dan masa Prapaskah ini, sungguhkah kita memberi hati kita ini kepada Tuhan? Dan hati yang kita beri itu, kita ini mengasihinya. banyak saudara pernah mengalami kasih itu dalam hidup kita ini. Dan saudara ingin selalu untuk dekat, selalu ingin untuk membacanya, mendengarnya, demikian rupa, bukan dalam kehidupan kita ini. Untuk dapat kita ini mengalami Tuhan, mendengarnya, mendengar kehendaknya, mendengar panggilannya, dan masuk di dalam pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita tingkatkan saudara, harus mampu keluar dari rutinitas kehidupan kita. Rutinitas itu anugerah buat kita. Tetapi bukan untuk menyingkirkan Allah, ada saatnya kita harus mampu untuk menghadapi rutinitas kehidupan kita ini dan memberi break untuk Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saya ingat 2009 saya di sini ya, dan mungkin 2010-2011 itu ada conference dari gereja Reform dan rombongan dari GKI di Sinode Indonesia itu datang, dan setelah mereka conference mereka mengunjungi kita di sini ya, Pak Hen juga menemani rombongan itu dan juga ada sekum pada waktu itu. Jadi waktu itu saya sudah 1 tahun lebih di sini melayani di gereja ini, dan pada waktu menemani, karena saya diajak juga menemani mereka untuk melihat-lihat, dan satunya pergi ke Kilroy, ke outlet sana itu ya, Kilroy dan outlet situ. Dan salah satu teman berkata, luar biasa Amerika ini, gitu katanya ya. Dan sayang kita hanya punya tinggal beberapa hari di California ini. Dan banyak turis datang kembali bukan ya, begitu banyak orang turis datang untuk melihat California ini, dan dia berkata, beruntung kamu sekarang melayani di sini di California, menikmati keindahan di sini. Dan itu menyentak saya, saudara. Karena saya sudah 1 tahun lebih bukan di sini, ya. Tetapi dia baru datang di sini, sudah melihat semuanya. Saya mengantar ke Gilroy, dan itu pertama kali saya ke Gilroy, saudara. Baru pertama kali, jadi kalau saya mengantar harusnya kan sudah tahu. Saya pun juga belum pernah ke Gilroy pada waktu saya mengantar. Jadi itu baru pertama kali saya ke Gilroy. Jadi dia hanya beberapa hari sudah lihat sana sini. Saya setahun di sini, Gilroy saja enggak pernah ke sana. Itu outlet untuk belanja di sana pun juga tidak pernah. Berapa hari dia menikmati banyak hal, saya di sini 1 tahun lebih, banyak hal yang tidak saya lihat sendiri. Artinya, saudara, meskipun saya dekat, tinggal di sini yang jauh saja, harus bayar tiket untuk jadi turis melihat di sini, tetapi saya tidak peka akan keindahan, keistimewaan California ini untuk dilihat, untuk dinikmati. Saya mengabaikannya sehingga Gilroy hanya drive segitu saja. Oh, gimana orang dari Indonesia datang untuk melihatnya? Saya tidak pernah melirik saja tidak. Saya tidak punya kepekaan, dan saya tidak menikmatinya, dan saya tidak mengalaminya. Maka saudara, demikian juga dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Hanya orang yang hatinya itu peka dengan Tuhan, dia dapat menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Damai, sejahtera, dan apapun dalam kehidupan kita ini. Untuk kita ini dapat melihat hal-hal yang luar biasa yang ada di sekitar kita ini, kita perlu memberi kepekaan hati untuk kita ini keluar dari rutinitas kita ini, menyimpang, kita menyimpang dari agenda rutin kita ini. Dan itulah yang dilakukan Musa, kan, yang kita baca hari ini Musa. Suatu hari Tuhan memberi tanda. Dan tanda itu adalah semak duri yang menyala. Itu selalu Tuhan itu memulai lebih dahulu. Bukan kita yang mencari Tuhan lebih. Tuhan itu sudah mencari kita. Tuhan itu sudah menyapa kita. Hanya tinggal kita, apakah kita ini merespon dia atau tidak. Ada semak duri menyala, tetapi tidak dimakan oleh api. Musa pun segera berhenti. Dan dia berhenti dari jadwal rutinitas menggembalakan dombanya. Lalu dikatakan bacaan kita ayat ketiga, baiklah aku menyimpang. Nah, ini kata yang sangat menyimpang ke sana. Kesibukannya harus terus dengan domba-dombanya itu. Dia sedang mengembalakan domba. Tetapi ada sapaan Tuhan dan dia kemudian, baiklah aku menyimpang ke sana. Menyimpang, sekali lagi kata itu sangat penting. Momen itu pun menjadi momen bersejarah dalam kehidupan Musa. Karena dia berani menyimpang dari rutinitas dan kesibukannya itu. Ketika Tuhan melihat Musa menyimpang dari rutinitas itu, segera ia dipanggil dan diajak berbicara secara khusus untuk mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ceritanya akan lain bukan kalau Musa tidak tertarik, tidak terpikat, tidak peka dengan sapaan Tuhan itu dan terus melanjutkan kesibukannya dengan kegembalanya, dengan memberi makan dombanya karena ini kehidupan saya dan seterusnya. Sapaan Tuhan Musa kalau mengacangi Tuhan dengan tanda yang diberikannya itu, ceritanya akan lain. Dia terus dengan rutinitas itu. Ia tidak lagi peka dengan tanda-tanda ilahi bahwa Allah itu sedang datang mau bersekutu dan menyapa kita dalam kehidupan ini. Saudara, Allah itu peduli. Peduli dengan kita. Persoalannya hari ini dalam masa Prapaskah, apakah kita juga peduli dengan Tuhan? Allah selalu ingin untuk menyapa kita, menghubungi kita. Tetapi terkadang seperti HP kita ini, saudara, kalau sudah buat posisi silent, dan dihubungi pun tidak akan masuk. Kita tidak merespon ketika Tuhan berbicara kepada kita. Itu yang dialami oleh Eli, saudara. Meskipun dia itu imam Allah, dia membiarkan dosa anak-anaknya dan ia kehilangan daya dengar rohaninya. Akibatnya, saudara, kalau sudah baca di dalam bacaan mengenai Eli itu, pada masa itu firman Tuhan jarang. Berapa banyak saudara hidup sekarang ini, saudara sibuk, dan saudara tidak pernah lagi mendengar sapaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara seperti Eli dikatakan, pada masa hidup ini, firman Tuhan sudah jarang ada dalam hidup kita ini. Lalu dalam bacaan kita Eli itu, Tuhan beralih dan menghubungi seorang yang muda, bukan imam, orang yang muda, namanya Samuel. Tiga kali Tuhan memanggil namanya, Samuel, Samuel. Ada pilihan, saudara ngacangin suara itu, terus sibuk dengan urusan saudara sendiri. Mula-mula tidak terjadi komunikasi, Samuel, 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 diam saja. Tuhan baru berbicara kepada Samuel setelah Samuel meresponnya. Berbicaralah Tuhan, itu kan. Berbicaralah Tuhan. Dia mau break, dia mau memberi tempat kepada Tuhan. Dia mulai membuka hatinya kepada Tuhan. Dan dia berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekarang memberi hati, sekarang mau mendengar kepada Tuhan. Jadi saudara untuk berkomunikasi, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu panggilan kita selama masa Prapaskah ini. Kita perlu peka dengan Tuhan, menyatakan diri sedia untuk kita ini mendengarnya. Tuhan selalu ingin berbicara kepada saudara-saudara lewat firman-Nya. Termasuk pada saat saudara bersaat teduh, memiliki waktu yang teduh, selalu ada pesan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita ini. Namun persoalannya, dapatkah saudara dihubungi? Atau mungkin hidup saudara seperti HP sudah silent terhadap Tuhan? Diketik, disapa pun sudah silent dalam hidup saudara ini. Ketika Tuhan menegur, apakah kita peka dan meresponnya? Atau hati kita seperti Eli, anak-anak yang dibiarkan terus hidup di dalam dosa dan teguran Allah. Seperti angin yang tidak masuk di dalam telinganya. Dan ini masa Prapaskah. Kalau saudara-saudara selama ini merasa Tuhan sudah jarang sekali, atau mungkin bahkan tidak berbicara lagi dalam hidup saudara, pastikan bahwa hidup saudara seperti api tidak silent. Tidak dalam posisi silent. Berhati-hatilah saat kita mengklaim diri kita ini sibuk. Karena kita dapat lihat kesibukan dari Tuhan Yesus. Tetapi selalu tidak pernah Tuhan Yesus silent terhadap Bapanya. Yesus terus berdoa kepada Bapanya di surga. Dan di tengah zaman yang terus kita akan dituntut sibuk. Dituntut. Jadi itu zaman di mana kita hidup. Saudara akan terus dituntut untuk sibuk. Maka mari kita dapat berkata seperti pemazmur. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119:48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Dari memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Untuk mengalaminya, untuk menikmatinya. Ada banyak hal saat kita bersama dengan Tuhan itu seperti kita ini merenda. Ada saat kita ini merenda pada waktu jarum kita masukkan satu dengan yang lain seperti berat karena ada kalanya kita tidak dapat mengerti, kita tidak memahami bagaimana bentuk keindahannya. Tetapi terus kalau kita ini merajut, terus kita rajut, kita akan melihat pada waktunya begitu indah. Ketekunan kita. Ya. Maka kalau kita lihat janji Tuhan, kadang sulit untuk kita mengerti. Pada saat kita saat teduh pun, itu seperti merenda, kita merenda mengerti kehendak panggilan Tuhan. Tapi kalau kita dengan tekun melakukannya, seperti di dalam firman Tuhan pemazmur berkata, kita akan merasakan kasih setianya. Kita akan dibimbing dalam hidup yang bijak. Ayat yang ke-45. Kita akan dibimbing dalam kelegaan karena dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan kita tetap kuat pada waktu kita didera dengan kesengsaraan dalam hidup kita. Ayat yang ke-50. Ada banyak janji Tuhan untuk saudara dengar. Tuhan mau menyapa kita dalam semua situasi dalam kehidupan kita ini. Dan mungkin kita memasuki minggu Prapaskah ini sulit untuk mulai menjalani disiplin kata yang sangat penting dari kata disciple di situ. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita mau disiplin dalam berhubungan dengan Tuhan. Kita seperti merenda untuk pertama kali sangat sukar saudara, tetapi kalau kita akan terus mau menjalani latihan rohani ini, kita akan masuk dalam Jumat Agung dalam keadaan yang sungguh baru. Bagi kita berani mati bersama dengan Tuhan. Dan Paskah berarti kebangkitan hidup baru kita. Di mana kita berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi. Karena itu sudah mati. Sudah lihat di situ sudah disediakan palu. Di situ juga disediakan paku. Apakah kita berani untuk mematikan diri kita ini. Supaya kita ini bangkit kembali bersama dengan Kristus. Beranikah kita melawan keinginan diri kita sendiri? Sudah dipanggil untuk berpantang. Kalau sudah belum berani berpuasa secara penuh, sudah mulai berpantang dengan segala keinginan dalam hidup kita. Itu suatu latihan. Sudah melawan diri sudah sendiri untuk lebih mentaati Tuhan. Untuk memberi waktu lebih banyak kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dalam hari kita sambut masa Prapaskah ini, dan saya berdua tidak ada satupun dari jemaat Kekaisaran Rusia bahwa Allah rindu menyapa, tetapi saudara ngacangin Allah. Dia ingin berbicara kepada kita, dia ingin supaya kita masuk di dalam rahmat dan anugerahnya, tetapi kita atas nama kesibukan dalam kehidupan kita ini, kita mengabaikan dia. Maka mari kita sambut masa Prapaskah, beri hati kita kepada Tuhan. Amin.